20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีลุยต่อเตรียมบินอุดรธานีติดตามเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2026พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่1ธันวาคมนี้โดยกำหนดเบื้องต้นในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจากนั้นเมื่อถึงจังหวัดอุดรธานีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดที่ตำบลบ้านปาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อกราบนมัสการพระราชวชิรธรรมาจารย์หรือหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกตรวจความก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมมนทาทิพย์ฮอลล์ถนนทองใหญ่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของทางจังหวัดก่อนรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่กล่าวต้อนรับและสรุปแผนที่ทางการพัฒนาจังหวัดขณะที่กระทรวงคมนาคมจะบรรยายสรุปความเชื่อมโยงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMSด้านหอการค้าจังหวัดอุดรธานีก็จะบรรยายสรุปทิศทางการค้าการลงทุนและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายของรัฐบาลพร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะบรรยายสรุปเกี่ยวกับความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2026และบรรยายสรุปมุมมองนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปยังวังนาคินคำชะโนดที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลก่อนเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นต่อกันที่อนุสรณ์ธรรมใจชี้หายนะเศรษฐกิจหากโควิด-19 โอไมครอนกลายพันธุ์เอาชนะทุกวัคซีนได้แต่หากคุมไว้ได้ในวงจำกัดเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้ร้อยละ 0.5 คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายอนุสรณ์ธรรมใจอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนว่าทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งตัวลงอย่างรุนแรงราคาน้ำมันในตลาดโลกทรุดตัวลงเนื่องจากมีความกังวลว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดเช่นเดียวกับสายพันธุ์เดลต้าทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอาจไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดการไว้เดิมอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหากการกลายพันธุ์นี้ทำให้ไวรัสสามารถเอาชนะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อที่มีอยู่ในขณะนี้ได้ทั้งหมดอาจหมายถึงความหายนะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดของแต่ละประเทศอีกครั้งแต่ประเทศไทยจะมีผลกระทบในวงจำกัดเพราะไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศในแถบแอฟริกาใต้8ประเทศน้อยมากและในปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะยังสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
กระทรวงพาณิชย์จัดคาราวานแฟรนไชส์สร้างอาชีพรถโชว์ต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดลำปางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดโครงการช่วยเหลือธุรกิจ SME และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดคาราวานสร้างอาชีพด้วยธุรกิจแฟรนไชส์รถโชว์ใน15จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะโดยระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลำปางซึ่งผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์สามารถเข้าร่วมงานได้โดยภายในงานจะมีธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายมาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์พร้อมให้การส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ